Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafin. Asociația Victimelor Mineriadelor cere atacarea cu recurs în instanța superioară a deciziei de ieri a Tribunalului Craiova, prin care a fost eliberat Miron Cosma. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, prezintă jurnalul Garnizoanei București din 13 iunie 1990 ca probă a vinovăției fostului președinte Ion Iliescu. Președintele Comisiei Europene cere o pauză în procesul de ratificare a Constituției Europene și perspective americane. Astăzi un interviu cu John Bradolino, director în Departamentul de Stat al Statelor Unite, expert în sfera anticorupție. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, miercuri 15 iunie. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Eliberat ieri din închisoare, în urma deciziei judecătoriei Craiova, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, a declarat jurnaliștilor că nu se simte vinovat de acuzațiile care au fost aduse de-a lungul timpului. El a mai afirmat că nu exclude ideea de a înființa un partid al muncitorilor. Ion Iliescu va prelua coordonarea Institutului Social Democrat, a anunțat președintele executiv al PSD Adrian Năstase, precizând că fostul șef al statului se va ocupa de, cităm, renovarea doctrinară a stângii. Decizia a fost luată într-o întâlnire la care au participat Ion Iliescu și liderii PSD. Generalul în rezervă Nicolae Pleșiță, șeful Departamentului de Informații Externe al fostei securități, învinuit pentru complicitate la asasinatele executate de Carlos Șacalul, va fi supus unei expertize medicale psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ pentru faptele sale. Amintim că teroristul Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos Șacalul, este cel care a comis, printre altele, atentatul cu bombă din 28 februarie 1981 de la postul de radio Europa Liberă din München. Autoritățile vor putea analiza cu mai multă disponibilitate solicitările sindicatelor CFR de creștere a salariilor în cazul în care călătorii vor accepta majorarea tarifelor, întrucât acceptarea cerințelor greviștilor presupune o astfel de măsură, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Mecanicii de locomotivă și angajații din depouri au intrat în grevă generală miercurea trecută, cerând majorarea salariilor și tichete de masă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, consideră că Uniunea Europeană trebuie să-și onoreze promisiunile făcute Turciei și altor țări în ce privește aderarea la Uniunea Europeană. În pofida îngrijorărilor cu privire la extinderea unională, cităm spusele lui Barroso, un acord este un acord. Australianul Douglas Wood, luat ostatec în Irak cu aproape două luni în urmă, a fost eliberat. Știrea a fost anunțată de premierul australian John Howard. Sunt încântat să vă informez că ostatecul australian din Irak, Douglas Wood, a fost eliberat la Bagdad în cursul unei operațiuni militare a forțelor irachiene, a anunțat premierul australian. În Irak, cel puțin 23 de persoane, majoritatea soldați irachieni, au fost ucise într-un atac sinucigaș și alte cel puțin 29 au fost rănite. Atacul a fost comis în cantina bazei militare irachiene Hales, aflată la 60 de kilometri nord-est de capitala Bagdad. În razii efectuate simultan în întreaga Spanie, poliția spaniolă a arestat 16 militanți islamiști. Într-o declarație a Ministerului de Interne de la Madrid se face cunoscut că 11 din cei arestați sunt suspectați de apartenență la o grupare teroristă din Spania, care are legături cu liderul Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Eliberarea ieri a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, este contestată astăzi de Asociația Victimelor Mineriadelor, care cere atacarea deciziei Tribunalului Craiova în instanța superioară. Președintele Asociației, Viorel Ene, consideră eliberarea lui Miron Cosma drept o sfidare și a declarat într-o conferință de presă.
În urma represiunii din iunie 90, peste 100 de persoane au fost ucise, 746 rănite și aproximativ 1021 reținute și ulterior o parte dintre ei arestați. Eu am fost una dintre victimele directe ale mineriadelor de atunci, am depus plângere penală, ca mine au depus și multe persoane plângere penală, dar și instituțiile care au fost devastate, dar din păcate autoritățile nu s-au autosesizat, iar plângele acestea individuale s-au făcut în numele unor asociații cu personalitate juridică, au zăcut în diverse stadii de cercetare, la poliție, la parchet, la procuratură. Văzând acest lucru, parte dintre victime ne-am reunit și am format Asociația Victimelor Miriadei cu scopul precis de identificare a victimelor, de identificare a agresorilor, cercetarea cazurilor, tragerea la răspundere a celor vinovați și despăgubiri morale și materiale pentru victimele Miriadei. Pe baza documentelor care le aveam la acea dată, în februarie 1997, am depus plângere penală împotriva unei liste de învinuiți, să le spunem, în frunte cu Ion Iliescu, Petre Roman, Nese Dumitru, Cico Dumitrescu, Cosma Cămărășescu și mulți alții.
Viorel N., președintele Asociației Victimelor Mineriadelor, într-o conferință de presă astăzi la București. Asociația a susținut în mai multe rânduri că deține probe suficiente, atât în ceea ce privește rolul jucat de președintele de atunci Ion Iliescu, dar și în privința fostului premier Petre Roman și a altor oficiali ai timpului, probe pe care le-a pus la dispoziția justiției, fără efect însă până acum. Oficial, în urma Mineriadei din 13-15 iunie sunt 6 morți și 560 de răniți. Miron Cosma a fost condamnat pentru Mineriada din 1991 și pentru cea din 1999. Într-un discurs ținut ieri la ieșirea din penitenciarul Rahova, Miron Cosma a prezentat viziunea sa asupra evenimentelor, lansând acuzații grave la adresa fostului președinte Ion Iliescu, fostului premier Petre Roman, dar și asupra fostului președinte Emil Constantinescu. Miron Cosma a susținut că Mineriada din septembrie 1991 ar fi fost o acțiune premeditată pusă la cale de fostul președinte Iliescu și care ar fi fost coordonată cu premierul de atunci, Petre Roman, pentru a fi înlăturat de la putere. Miron Cosma a susținut că nu i-ar fi condus pe mineri în 13-15 iunie 1990.
A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât fărător, mai bine...
Ieri seară, la emisiunea 100% a televiziunii Realitatea, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a adus în fața camerelor de luat vederi jurnalul Garnizoare București din 13 iunie 1990, jurnal din care fostul președinte a citit.
Dacă se dă un ordin armatei, se trece ora la care a fost și conținutul ordinului. Și după aceea se raportează din nou îndeplinirea comandantului. De aici înțelegem lucruri fundamentale. Dacă cineva vrea să înțeleagă, și nu vreau să mai aud în România că nu știu, acele plângăcioase, plângeri nesfârșite, nu știm adevărul. Eu vin să vă spun, cunoaștem tot adevărul. Cu probe, cu dovezi. Un lucru cel mai, care nu mai există, cred, în niciun fel de jurnal militar din lume, nu, nici în dictaturile militare, că România era o dictatură militară în acel timp. Ora 19.25, președintele Iliescu informează pe prim-adjunctul Ministrului Apărării Naționale că pe sediul Poliției Capitale s-a ridicat drapelul verde legionar, deci mișcarea este o rebeliune legionară, se tratează ca atare.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, ieri seară în emisiunea 100% la Realitatea TV. L-am întrebat pe analistul minhenez, Șervan Orescu, cum vede acum, după 15 ani, momentul 13-15 iunie și recentele declarații ale fostului președinte Emil Constantinescu.
Probabil cei care au organizat Mineriada din 13-15 iunie 1990 au avut în vedere acapararea puterii pe veci. Deci numai astfel au putut comite atâtea infracțiuni susceptibile a se transforma în mulți ani de pușcărie. În al doilea rând, celor care au pus la cale Mineriada le-a fost probabil indiferentă reacția lumii libere. Altfel spus, deși înfrânte în alegerile de la 20 mai, partidele istorice constituiau încă pentru domnii Ion Iliescu și Petre Roman, șeful statului respectiv șeful guvernului, eternul dușman de clasă. Deosebirea era acum doar că pentru combaterea acestui dușman urmau să fie folosiți intermediari, cum au și fost minerii din Valea Jiului, în frunte cu Miron Cosma. Să fie folosite în scenări pe scară mare, cum a fost aceea a unei revoluții pusă chipurile la cale de legionari. Fostul președinte Emil Constantinescu s-a referit de unăzi la televiziune la jurnalul Garnizoanei București în timpul Mineriadei. Jurnalul consemnează mesajul provocator al lui Ion Iliescu, președinte pe atunci al României, către armată, în speță garnizoana București. Drapelul verde legionar a fost ridicat pe clădirea Ministerului de Interne. Altă minciună patentă pentru care domnul Iliescu nu și-a cerut încă iertare poporului român. Premeditarea cu care s-a acționat în 13-15 iunie 1990 este învederată de o serie de împrejurări care au stârnit stupefacție inclusiv peste hotare, discreditând nu numai pe cei care au pus evenimentele la cale, ci însăși societatea românescă. Ziarul francez Le Monde a definit pseudomilițiile minerilor drept o brutală și primitivă gardă națională a președintelui Iliescu. Ziarul american Herald Tribune a considerat tehnica de intimidare a opoziției folosită de Iliescu, citez, mai curând fascistă decât comunistă, iar revista britanică Spectator a denunțat pogromul efectuat de mineri împotriva studenților și intelectualității. Corriere de la Sera anunța deja funeraliile democrației în România. Culmea a fost însă marcată de președintele Ion Iliescu cu discursul său de mulțumire bine cunoscut adresat minerilor. Citez. Exemplul dumneavoastră a fost plin de îmbărbătare pentru toți oamenii de bine care doresc binele societății românești. Vreau să vă mulțumesc. Am încheiat citatul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Într-o recentă emisiune a televiziunii Realitatea, invitat la una din dezbaterile din aceste zile despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, a fost și Gabi Ceanu, una din personalitățile culturale care s-au adresat mulțimii din piața universității din faimosul balcon, pe perioada demonstrației maraton anticomuniste și prodemocratice. Gabriel Liceanu, directorul editurii Humanitas, a fost unul dintre golanii celebri din piața universității.
Problema cu mineriada mi se pare grozăvia cea mare. Eu cred că în momentul acela Ion Iliescu, în principal, a simțit nevoia să-și consolideze victoria într-o luptă politică apelând la arme incorrecte. Deci poți să duci o luptă politică cu adversarii tăi și lupta asta se dă cu arme dure, dar înăuntru unei democrații, ca acelea în care pretindeam că intraserăm, nu exista apelul la arme de acest tip. Un președinte de țară, staful lui, instituțiile pe care le conduce, nu pot chema o parte a populației civile ca să măcelărească o altă parte. Asta este marea grozăvie care s-a petrecut atunci. Și ceea ce discutăm noi la infinit este cum putem trece, după 15 ani de la această grozăvie, care și-a pus pecetea peste istoria noastră de atunci și până azi, a așezat România la capătul popoarelor Europei. Ne-a marcat cu fierul roșu al unei infamii sociale și politice. Ne-a făcut ultimul popor din Europa, acele zile, 13-15 iunie. Cum se poate ca omul și oamenii din fruntea statului, din fruntea televiziunii, să accepte să aducă, să stârnească o parte a populației împotriva alteia, făcând, aruncând, dinamitând de la început însăși principiile democrației. Și faptul că pentru asta nu răspunde nimeni este o grozăvie. Consider pe cei care au făcut acest lucru ca fiind cei mai mari infractori după 1990 până azi. Faptul că domnul Iliescu este bolnav astăzi, faptul că lumea spune e bătrân, că este un lucru urât într-un moment de slăbiciune fizică și psihică al acestui om, să vorbești împotriva lui, este o urâțenie. Îmi permit să spun ce spun, pentru că timp de 15 ani, de câte ori am avut prilejul să vorbesc despre aceste zile, am indicat cu degetul spre acest personaj și am spus că, din punctul meu de vedere, este cel mai mare infractor al poporului român din 1990 până astăzi. Continui să cred acest lucru, pentru că a omorât oameni, a avut răspunderea omorârii unor oameni, a produs grozăvii care ne-au aruncat în afara lumii civilizate.
Filozoful Gabriel Liceanu într-o emisiune de luni a televiziunii Realitatea.
A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan
decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Partidul Forța Democrată din România, al cărui președinte este Petre Roman, a dat publicității un comunicat în care se arată că declarațiile lui Miron Cosma de la eliberarea sa sunt, cităm, de o extremă gravitate și lipsite de fundament și că ele nu-l pot transforma în victimă, iar actele de violență instigate și conduse de acestea nu trebuie uitate, pentru că ele au avut drept scop dărâmarea statului de drept.
Ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara. Noi susținem punctul 8 de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine hai mala!
PSD îl va apăra pe Ion Iliescu în tot ceea ce înseamnă exces politic și atac politic, lăsând însă justiția să-și facă treaba, a afirmat ieri liderul social-democrat Mircea Joană, citat de agenția Mediafax. În tot ce înseamnă exces politic și atac politic, PSD îl va apăra pe Ion Iliescu, nu numai ca membru de partid, dar și ca fost șef de stat. Este obligația noastră. Președintele PSD, Mircea Joană, a mai declarat că, în opinia sa acum, este vorba de un atac politic. Potrivit liderului PSD, sincronizarea acuzațiilor aduse lui Ion Iliescu cu datele din iunie nu ar reprezenta o coincidență. De aceea, atunci când va fi vorba de un atac politic împotriva unui fost șef de stat, PSD are obligația să-l apere, a adăugat Mircea Joană, citat de agenția Mediafax.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Invitatul de astăzi al lui Radu Tudor este John Brandolino, director în Departamentul de Stat al Statelor Unite, expert în sfera luptei împotriva corupției și gestiunii responsabile. Radu Tudor.
Domnule Brandolino, în afara responsabilităților guvernamentale pe care le aveți în sfera aceasta anticorupției, sunteți și autorul unui număr de studii teoretice. Într-unul dintre ele, datat 2003, vorbeați despre dublul aspect al proiectului anticorupție, local, dar și universal. Începând din anii 1990, observați, au început să se contureze principii universale de combatere a corupției, principii înscrise într-o serie de documente regionale, printre care cele ale Consiliului Europei și, mai recent, în Convenția ONU împotriva corupției.
I think that convention, if you take a look at it, provides a good indicator of the types of things.
Cred că acea convenție oferă o imagine destul de clară a varietății și naturii acțiunilor de întreprins în sfera promovării integrității și combaterii corupției. Este vorba atât despre măsuri tradiționale de tip juridico-polițienesc, criminalizarea comportamentului corupt și sancționarea aspră actelor individuale de corupție, cât și despre inițiative în sfera prevenirii, precum instituirea unor mecanisme contabile și de control eficiente, proceduri de garantare a integrității funcționarilor de stat, promovarea corectitudinii în sectorul particular și implicarea societății civile în campania anticorupție. Toate acestea sunt cuprinse în convenție, care are în versiunea englezească 80 și ceva de pagini și oferă o idee foarte bună asupra a ceea ce trebuie făcut, arătând în același timp că e nevoie de acțiuni pe un front extrem de larg. Statele Unite se implică în aceste acțiuni, recunoscând, cum spuneați undeva, că acțiunile locale la nivel național trebuie, pentru a reuși, să fie sprijinite de comunitatea internațională. Cum ajută, deci, guvernul american eforturile anticorupție ale statelor din zona centrală europeană?
For example, in Central Europe, the United States as well as other.
În Europa Centrală, ca să luăm doar acest exemplu, Statele Unite și alte țări conlucrează cu diverse state și pe planuri multiple pentru combaterea corupției. Un consilier juridic al Departamentului de Stat funcționează la ambasada din București, ajutând, printre altele, în domeniul investigării și judecării crimelor financiare complexe. Acesta este un mod în care ajutăm în plan bilateral. Această conlucrare se adaugă în mod firesc lucrurilor pe care autoritățile trebuie să le facă în plan local, printre care dezvoltarea mecanismelor de control financiar, asanarea finanțelor publice, stabilirea unor proceduri stricte de monitorizare, de urmărire a fondurilor escrocate sau furate, în general, crearea unor instituții viabile de supraveghere a fluxurilor financiare. La programele bilaterale deja menționate, oferite prin Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională și Departamentul de Stat, trebuie adăugate cele privind controlul sistemului bancar și altor sisteme guvernamentale, precum și punerea la punct a unor tehnici investigative. Lucrăm de asemenea la nivel politic multilateral pentru a fi siguri că țări precum România, angajate în lupta anticorupție, beneficiază de sprijinul și atenția necesară la nivel global și regional. Și ce trebuie să aibă în vedere în această luptă autoritățile din România? În România, ca și în alte țări din regiune, esențial este a convinge publicul că există voință politică, a dovedi cetățenilor că autoritățile sunt stăpâne pe situație, că acționează pentru a nu permite, la nivel guvernamental, o cultură a impunității. Aceasta necesită acțiuni la nivele multiple pentru ca populația să poată vedea că se înregistrează progrese reale.
So that people can see that real progress is being made.
John Brandolina, director în Departamentul de Stat al Statelor Unite, într-un interviu cu Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi la Bruxelles că Uniunea Europeană ar trebui să își analizeze capacitatea de absorpție a noilor membri, dar trebuie să își onoreze promisiunile făcute Turciei și celorlalte țări candidate. O înțelegere este o înțelegere și ea trebuie onorată, a spus Barroso la o conferință de presă desfășurată cu o zi înainte de summitul Uniunii Europene, în care urmează să fie discutată criza Uniunii Europene după respingerea prin referendum a Constituției Europene de către Franța și Olanda. Cel mai bun mod de a salva Constituția, a spus Barroso, este de a ne lua un răgaz de gândire. José Manuel Barroso. Ar trebui să risipim îndoielile și să recâștigăm încrederea cetățenilor noștri în proiectul european. Dacă vom eșua, Uniunea se va scufunda într-o criză lungă și paralizantă, cu toate consecințele politice și economice ce pot decurge de aici. Relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
Reuniunea la vârf de mâine și poimâine va fi dominată de criza provocată de refuzul francezilor și olandezilor de a aproba Constituția Europeană. Șefii de stat și de guvern vor trebui să decidă dacă sau nu procesul ratificării Constituției trebuie continuat. O decizie negativă va însemna îngroparea documentului. Liderii Uniunii vor putea cu greu să ceară populației continuarea procesului ratificării, cu atât mai mult cu cât până și președintele Comisiei Europene de la Bruxelles, José Manuel Barroso, a propus ieri oprirea tentativelor de a convinge populația să aprobe acest document, cel puțin pentru o perioadă, în ideea de a da atât politicienilor cât și populației un răgaz, un timp de gândire. Liderii europeni au însă absolută nevoie de un succes la această reuniune la vârf, care va începe mâine, pentru a arăta că Europa politică nu se află în moarte clinică. Succesul ar putea fi numai aprobarea bugetului următor al Uniunii până în 2013. Șansele sunt însă reduse ca asta să se întâmple, într-atât sunt de mari divergențele dintre Londra și Paris. Marea Britanie, care preia luna viitoare președinția europeană până la sfârșitul anului, beneficiază tradițional de un rabat important, primind înapoi mare parte din sumele pe care le plătește anual în bugetul comun. Tony Blair vrea să păstreze acest avantaj și ministrul britanic de externe Jack Straw a anunțat că Anglia se va folosi de dreptul său de veto pentru a păstra acest privilegiu. Pe continent însă, Chirac și Schröder, slăbiți electoral, au nevoie de o victorie strategică asupra euroscepticei Marii Britanii. Numai că șansele ca liderii să ajungă la un acord în chestiunea bugetului sunt practic nule, cum a recunoscut-o astăzi președintele în curs al Uniunii, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker. Pe lângă anunțatul eșec, noutatea absolută la această reuniune la vârf o constituie faptul că nu se va vorbi practic deloc despre extindere. Va fi trecută sub tăcere data posibilă a primirii României și Bulgariei în Uniune, 2007 sau 2008. Consilierii politici în toate capitalele au decis că subiectul extinderii pe mai departe a Uniunii este primejdios și contraproductiv, întrucât în condițiile actuale el riscă să irite prea mult populația. Pe de altă parte, s-a remarcat că un semnal la fel de negativ ar fi și omiterea totală a temei extinderii. În consecință, în comunicatul final, așa cum a fost el redactat de miniștrii de externe, se va preciza doar că Uniunea va căuta să-și respecte angajamentele anterioare, așteptând timpuri mai bune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, cum vede Bulgaria ultimele avertismente venite din partea Comisiei Europene referitoare la pregătirea sa pentru admiterea în Uniunea Europeană.
În numai două luni, noul Parlament bulgar va putea rezolva toate problemele menționate în scrisoarea de avertisment a Uniunii Europene, cu condiție că va exista continuitate. Este de părere ministrul Eurointegrării, doamnă Meglena Cuneva. Prioritare sunt proiectele de lege puterii judiciare și activităților veterinare, codul penal și codul asigurărilor. Doamna Cuneva a amintit în legătură cu aceasta că o parte din actele normative cu pricină au fost deja votate la prima lectură. Ea a avertizat că scrisoarea calificată de eurocomisarul Olli Rehn drept un cărtunaș galben nu trebuie transformată într-o sperietoare. Este însă adevărat că Bulgaria și România nu pot aștepta să fie tratate cu înțelegere de care s-au bucurat alte state est-europene. Niciuna din ultimele 10 țări membre nu a fost amenințată cu amânarea admiterii în cazul neîndeplinirii unor angajamente. Alți miniștri au avertizat că Parlamentul, care va rezulta în urma alegerilor din 25 iunie, trebuie să voteze foarte repede actele normative. A fost lansată și propunere ca deputații să-și ia vacanță de vară la sfârșit de an, pentru a putea vota până în octombrie legile europene. În grabă, Ministerul Agriculturii a și aprobat planul de creare a Agenției Plăților cerută de Uniunea Europeană. În august va începe elaborarea cadastrului agricol, fără care Bulgaria riscă să piardă câteva sute de milioane de euro subsidii agricole. Surse din Ministerul Agriculturii au avertizat că amânarea cu un an a aderării va echivala cu pierderea peste un miliard de euro. Lideri ai Partidului Socialist, formațiune creditată cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile parlamentare, au criticat modul în care au fost conduse tratativele de aderare, atrăgând atenția că Uniunea Europeană a adresat recomandări în 27 din cele 29 de teme monitorizate. Problemele sunt mai grave în 5 domenii. Agricultura și sistemul judiciar vor rămâne în topul criticilor până la data admiterii, recunoaște și ministrul Cuneva. Ea însă respinge încercările opoziției de a arunca vina asupra guvernului Simeon de Saxe-Coburg-Gotha. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Actuala criza Uniunii Europene pune așadar pentru summitul de mâine și poi mâine al Uniunii Europene între paranteze tema extinderii. Adresându-se propriului partid Uniunea pentru o Mișcare Populară, noul ministru de interne de la Paris, Nicolas Sarkozy, văzut de mulți analiști politici drept un posibil succesor al președintelui Jacques Chirac, declara:
Après le tsunami politic.
După tsunamiul politic prin care tocmai trecem, este oare înțelept să deschidem negocieri de aderare cu Turcia, care este o țară mare a Asiei Mici, dar nu a Europei? Asta e problema și cred că am provocat mai puține frustrări dacă am oferit acum Turciei un parteneriat privilegiat decât continuarea discuțiilor începute în urmă cu 40 de ani și care, din rațiuni foarte valabile, nu au ajuns la nicio concluzie. Primul ministru turc, Recep Tayyip Erdogan, nu pare impresionat de aceste declarații. Ca să fiu cinstit, pe mine nu mă preocupă întrebarea pe agenda Turciei, nu este întrebarea dacă va intra sau nu Turcia în Uniunea Europeană. Pe agenda noastră este să începem negocierile de aderare la 3 octombrie, a declarat premierul de la Ankara. Încheiem aici emisiunea noastră de astăzi, 15 iunie, la 15 ani de la mineriada care a lăsat în urmă morți și răniți. Aici Radio Europa Liberă.
A fost odată ca în povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat.